Takže Ozeáš 3.1. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeáši, synu Bérovu, za judských králů Uziáše, Jotama, Achaza a Chiskiáše a za izraelského krále Jarobeáma, syna Joášova. Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní odvrací se od Hospodina. On tedy šel, vzal si Gomeru, dceru Diblajinskou, ta otěhotněla a porodila mu syna. I řekl mu Hospodin, pojmenuj ho Izrael, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Izraelu, zruším království izraelského domu. Stane se v oněch dnech, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu. Opět otěhotněla a porodila dceru. Řekl mu, pojmenuji Loruchama, to je neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Dost jsem jim promíjel. Domu judskému však budu milostiv, zachráním je skrze sebe, Hospodina jejich Boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. Když odstavila Loruchámu, otěhotněla a porodila syna. I řekl, pojmenuj ho Loami. To je nejste lid můj, neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. Tak to byla ta první kapitola. Pardon, já jsem předtím řekl špatnou citaci, řekl jsem 3.1, ale špatně jsem viděl, tohle čtení mělo být až to třetí, takže jsem ho přečet jako na začátku. Teď přečtu to první čtení, 3.1. Hospodin mi řekl, jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici, právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy a milují koláče z hroznu. Tak a ještě to prostřední čtení, jsem to popletl. Druhá kapitola, 16 a 17. Proto ji přemluvím a uvedu ji na poušť. Budu ji promlouvat k srdci a zas ji dám její vinice, dolinu Akor, jako bránu k naději. Tam mi opět odpoví jako za dnů mládí, jako v den, kdy vystoupila z egyptské země. Takže abych to shrnul, tato tři čtení, takže v tom správném pořadí. To první je o tom, že Hospodin se cítí jako podvedený manžel. To druhé je o tom, že se nehodlá vzdát, ale říká svému lidu, znovu tě uvedu na svatební cestu, na poušť. To je to v té druhé kapitole. A to třetí, to co jsem četl na začátku, Ozeáš to má vyřídit. Má to nějak reprodukovat. Jak to má udělat, tak to byla celá ta první kapitola. Velice zajímavým způsobem. Tak tomu bych chtěl tedy něco povědět. Hospodinovo slovo skrze Ozeáše bylo připomínkou a návratem k výjimečné cestě, kterou lid izraelský kdysi prožil na poušti, kde lidé poznali Pána Boha doslova jako na svatební cestě. I náš život připomíná putování cesty. Střídají se cesty pouští a cesty pohody. Tak se podívejme na to, jakou roli Pán Bůh hraje v jednotlivých úsecích naší životní poutě. Začátky lidu, který spoléhal a dost často i nespoléhal na Pána Boha, vedli pouští. V Bibli se o tom píše jako o vyvedení z Egypta, jako o cestě pouští. Prorok Ozeáš volal a pak i napsal, Izraeli, vzpomeň si, jak si tě na poušti Pán Bůh namlouval, jak se o tebe ucházel, jak ti důvěrně promlouval k srdci, a jak ty ses mu zasnoubila. Tam na poušti si svého Boha poznala a on se stal tvou první láskou. A ten text, toto praví Hospodin, znovu ji přemluvím, uvedu na poušť a budu ji promlouvat k srdci. Tam mi opět odpoví, jako za dnu mládí, jako v den, kdy vystoupila z egyptské země. U proroka Jeremiáše čteme podobná slova. Tak čím to období na poušti bylo tak mimořádné? V knize Exodus, která popisuje to putování pouští, je to popsáno jako obtížné a velice takové svízelné. Nejistota, strach, tam lidé prožili i takové chvíle, kdy Pán Bůh s nima už opravdu chtěl skoncovat. Kdy Mojžíšovi říká dost, prostě já si vyberu nový lid a tebe postavím do jeho čela. Mojžíš tam prosí za svůj lid. Ale při zpětném pohledu toto putování proroci viděli jinak. Viděli to jako, že tam byli s Bohem jako na svatební cestě. Všechno nové, sami dva, nevěsta a jejich ženich, člověk a Bůh. Tam na poušti, a tohle je zase citát z proroků, důvěrně se poznali. Tam se důvěrně poznali. Tam se člověk učil Boží hlas slyšet, tam se učil Božímu slovu důvěřovat, tam se učil čekat, takže Pán Bůh nechodí později, když někdy prodlévá se svou pomocí, a učil se spoléhat na Boží zaslíbení. Dokonce se odváží říct, že nikdy jindy a nikde jinde se nenaučili důvěřovat Bohu víc, než právě na poušti. Když šli tou, jak praví prorok Jeremiáš, zemí neosívanou, zemí vyprahlou, kudy nikdo neprochází a žádný nebydlí. Ozášovo proroctví je proroctví, je slovo Hospodinovo k Izraeli, který už je v jiné situaci. Je to slovo k Izraeli, který už je zabydlený v zemi oplývající mlékem. Je to stejně aktuální i pro nás, pro věřící lidi v Praze, v etablované církvi s názvem Bratrská. Mimochodem, význam slova etablovaný je podle slovníku pevně zakotvený, úspěšně zavedený, usazený, hluboce a široce zakořeněný. Tak ono to není špatný být v této pozici. No ale dochází k tomu, k čemu docházelo u izraelského lidu, když konečně měl všeho dost, byl spokojený, tak najednou přestal potřebovat Hospodina. Zapomínal. Ježíš o této době říká, až přijde syn člověka, tedy o naší době, říká, až přijde syn člověka, bude to jako za dnů Noé. Jako tehdy před potopou. Hodovali, pili, ženili se, vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali. Nic nepoznali. Ten instinkt toho ztratili, ten instinkt toho, že jako to tu nebude pořád. Prostě s dostatkem a s tou etablovaností zaniká, ať chceme nebo nechceme. A přišla potopa, říká Ježíš, Matouš píše, a zachvátila všecky. Takový bude i příchod syna člověka. Stává se nám prostě to, ať chceme nebo nechceme, co Izraeli za dob proroka Ozeáše. Zapomněli nebo zapomínali, pozapomínali na toho, který je vysvobodil z otroctví hříchu. Ne snad tak, že by zapomněli, jak se jmenuje, to ne, nebo co pro ně udělal, ale zapomněli ho poslouchat, zapomněli brát jeho slovo vážně, zapomněli se podle něj řídit, zapomněli se bát, zarmoutit svého Boha. No ale jak se k tomu lze vrátit? Jak pochopit svoji nevěrnost? A tady máme krásný příklad toho, jak Hospodin říká, jak se cítí. A říká Ozeáši, co má říkat. Je to nad tím vším je otázka, která to je taková dilema, jak se může člověk zabydlený, etablovaný, jak se může člověk omámený tímhle světem? A když to převedeme do té roviny manželské, jak se může muž oblbnutý krásou novou, nové milenky, krásnou novou milenkou místo své vlastní ženy? Jak se může muž takhle omámený vrátit celým svým srdcem ke své právoplatné manželce? A i z druhé strany to platí. Jak se může žena poblouzněná láskou k nějakým cizím milencům, jak se může zamilovat zpátky a zůstat věrná svému legitimnímu manželovi? Jak se to může stát? To je to, co Hospodin říká Ozeáši. Rád bych, aby se to stalo, ale jak se to může stát? A Ozeáš se ptá úplně stejně. Jak se může tento lid? Jak může tento lid milovat a zůstat věrný Hospodinu, svému Bohu, když má dneska tolik jiných a zajímavých milenek? Přesně to řeší Ozeáš. A právě to řeší také dnešní křesťan žijící v centru Evropy, v zemi snů, dostatku a tolika výzev. A ani my nevíme, jak na to reagovat, co na to odpovědět. A ani Ozeáš to neví. Nejenom, že to Ozeáš neví, že neví, jak se lid dokáže navrátit. Chudák Ozeáš neví ani to, jakými slovy to má k lidu říkat. Jakými slovy má k lidu mluvit, aby to lid pochopil. Proč váhá? No, možná proto, že ani on si nemyslí, že je to pravda. Řeknou mě a já cítím, že budou mít pravdu, co blbneš, Ozeáši. Vždyť do synagogy chodíme, za své hříchy obětujeme, k Bohu se modlíme. Jsi snad nějaký prudič, fanatik? Chceš nás pořád napomínat? A Pán Bůh se snaží vysvětlit Ozeášovi takovou věc, že nejde o četnost úkonů, ale o stav srdce. Chce mu říci, víš, Ozeáši, ten, kdo má jiné milenky, nebo ta, která má jiné milence, je dokonce horlivější ve svých úkonech. Dokonce se snaží o četnější kontakt se svým pravoplatným partnerem. Je to takový paradox. Oč nevěrnější je, o to víc, alespoň ze začátku, se snaží dodržovat vůči svému pravoplatnému partnerovi všechna ustanovení manželské smlouvy. Úzkostlivě plní, co mu slíbil a čím je mu povinován. A tak se navenek zdá, že mu nelze nic vytknout, že je vzorný manžel, vzorná manželka. Ale já, Hospodin, hledím k srdci. Hospodin nepočítá množství dárků, které mu jeho vykoupený lid přinese. Nedělá si čárky, kolikrát byl v chrámu, kolikrát se pomodlil, kolikrát se ptal na Boží vůli. Hospodin hledí k srdci a ptá se, nevěsto moje, nemáš vedle mě jiného muže? Nějaká ta veliká a krásná města, která si nestavěl? Nějaké ty domy plné všeho dobrého, které si nenaplnil, která si nějaké ty skvělé vinice, chmelnice a olivoví, které si nevysadil. Jíš, jsi sytý a zapomínáš na Hospodina, který tě zachránil. Mně nejde o to, kolikrát se pomodlíte, kolikrát vstoupíte do chrámu, kolik bíčků obětujete, kolik kázání vyslechnete a kolikrát si na mě vzpomenete. Já chci vidět, že jste se mnou rádi. Já chci vidět, že vyhledáváte moji blízkost. Já chci vidět, že když stojíte přede mnou, nemyslíte už na to, kdy shromáždění skončí a kdy půjdete za svými zálibami, přáteli, jídlem, obchody, vinicemi, zlatem, drahými parfémy a biznisem, tedy za svými milenkami. Já přece poznám, kdy vás to táhne někam jinam. Tak to je to, co Hospodin chce, aby Ozeáš předal lidu. Ale jak to má Ozeáš vysvětlit? Jak to má Ozeáš vysvětlit lidu, který to necítí, nevnímá, nechápe, který zredukoval svůj vztah Hospodinu na bohoslužební úkony, na docházku do chrámu, obětování? Pak prorok Malachiáš to tak natře takovou satirou, ale to si necháme na jindy. Jak to má Ozeáš vysvětlit lidu, který mu řekne, co blbneš? Teď tak to není. Jak má cítit nevěrná žena bolest, kterou trpí její manžel, když ona ho večer co večer opouští a odchází za svými milenci? Jak má tato žena cítit tu bolest? Jak má lid izraelský cítit bolest, kterou prožívá Hospodin jako ženich? No, Ozeáši, vidím, že ani ty to necítíš, ani ty necítíš to, co cítím já, pravý Hospodin. Ty to nevěrnému lidu neřekneš dobře, protože ty sám to taky nechápeš. A tak víš co? Víš co, Ozeáši, zkus to. Zkus si to na vlastní kůži, pravý Hospodin. A to je ta první kapitola. Já ti, Ozeáši, přikazuju, aby si to sám na sobě vyzkoušel a poznal sám, jak mi je. Kup si nevěstku, tehdy je otrokářská společnost, kup si nevěstku, ženu prodejnou, přilni k ní, jako já přilnu k vám, spoj se s ní, měj s ní děti a pak poznáš, až si ji zamiluješ, až k ní přilneš a budeš s ní svázán manželskou smlouvou a narozenými dětmi, jaké to je, když bude sice s tebou, ale její srdce bude s jinými. Když tě bude opouštět, aby mohla být s druhým, a pak další den zase přijde k tobě, bude se lísat, přinese ti dárky, aby si tě zase udobřila. Zkus si to, Ozeáši, jenom to zkus, abys věděl, jaké to je, když lid můj, který zná jméno mé, má srdce u někoho nebo u něčeho. A Ozeáš to zkusil. A plakal. A byl zoufalý. A když pak tlumočil lidu nejenom slova Hospodinova, ale i ten vlastní pocit zrady, který sám prožil, ten svůj pláč, ten svůj žal, tu svoji bolest, tak to mělo úplně jinou váhu. Když měl tlumočit ten svůj pohled na vlastní děti, tři děti měl s tou prostitutkou, když se díval na vlastní děti, které jejich matka opouštěla den co den, jak odcházela za svými milenci, třásl se strachy při jménech svých dětí, která jim musel dát. Hospodin ta jména určil a kdykoliv vyslovil jména těch svých krásných, rozkošných dětí, tak slyšel význam těch jmen, který znamenal Boží hněv a Boží roztrpčení. My nevíme, zda izraelský lid poslechl slov proroka Ozeáše a navrátil se k Hospodinu celým svým srdcem, ale víme to, že ačkoliv byl trest již připraven, Hospodin tímhle slovem skrze proroka Ozeáše připravil i novou cestu. Připravil i cestu k pokání. Připravil i novou náruč pro svůj lid, znovu otevřenou. Možnost k návratu. Hospodin byl připraven ustoupit od svého hněvu. V poslední kapitole Ozeáš říká, navrať se Izraeli k Hospodinu svému Bohu, neboť si upadl pro svou nepravost. Vezměte s sebou tato slova, obraťte se k Hospodinu a řekněte, promiň nám všechnu nepravost a přijmi nám laskavě. Přijmi nás laskavě. A v 11. kapitole toho samého proroka říká Hospodin, nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a protože nejsem člověk. Nezničím ho. Jsem svatý uprostřed tebe a nepřijdu s hněvivostí. A vlastně hned z počátku, hnedka v té kapitole druhé říká Hospodin, znovu ji přemluvím, znovu ji uvedu na poušť, znovu k ní budu promlouvat k srdci. A tam mi odpoví opět, jako za dnů mládí, jako v den, kdy vystoupila z egyptské země. Tak nemáme tu úplně jasný happy end, nemáme tu úplně jednoznačnou ukázku božího hněvu, slova proroku, prorokovo vyřízení a návrat lidu k Hospodinu. To tam nemáme úplně takhle jasně. Máme to tam prostě otevřené. Ale zaznívá tam obojí. Boží výtka, boží zklamání, boží rozhořčení, zároveň připravená cesta k návratu a zároveň slovo, které bylo lidu podáno způsobem naprosto výjimečným a ojedinělým, kdy prorok Ozeáš měl vyřizovat to, co prožívá Hospodin tak, že si to sám prožívá na svých dětech a svém manželství. To jsou velice silné věci, které Pán Bůh připravuje i pro nás. Díky mu za to, že jenom nenaznačí, jenom tak neřekne, no, ty jsi tehdy nevěrná, ti dej potrestám, a už ani nevíš, kde. Jo, prostě Pán Bůh mluví. Mluví ke svému lidu, protože ho miluje. Je velice, velice konkrétní a velice přímý. Žijeme v době, která nám zakryla oči, zacpala uši a vnutila určité lži, třeba lež o nutnosti stále rostoucí ekonomiky. Boží slovo nám dnes staví před oči jinou dobu. Dobu, kdy nebyla žádná ekonomika, kdy boží lid byl na poušti, nepotřeboval vinice, nepotřeboval sady, nepotřeboval studny, nepotřeboval nádherná města a vodovody a tučná stáda. Já nechci říci, že řešením je vrátit se zpátky na stromy, popřít touhu po dokonalosti, kráse, čistotě, hojnosti, dostatku a růstu. Vždyť Pán Bůh připravil pro svůj lid potom místo dostatku. Cesta pouští byla jenom cesta, jenom prostředek. Člověku je vlastní, nám je vlastní i mít být zajištěn nebo nebát se každý den, co budu zítra jíst. Říkám ale, že jde o něco většího. Jde o to být, ať už kdekoliv, ať už na poušti nebo v srdci Evropy, být tam, kde je Hospodin, kde smím a mohu sbírat jeho manu jako boží požehnání pro každý den nově a nově, a kdy smím svoje hořkosti a hříchy neutralizovat dřevem Kristova kříže, tím sladkým dřevem. Tím navazuji na to kázání před 14 dny, kde ta mana byla sbírána každý den a byla stravou pro lid, který neměl svoje vinice, stáda, pole. Tak. A Kristův kříž, to dřevo, sladké dřevo, které tu hořkou vodu přeměnilo na vodu, která se dala pít. Tam na poušti nepatřili jiným milencům a milenkám. Tam na poušti byl pro ně Hospodin všechno ve všem. Jak se můžeme navrátit? No, Ozeáš tady není. Nikdo, kdo by nám tlumočil ty city a ty emoce, které on prožíval, a ten pláč tady není. Ale je tady třeba dopis v knize Zjevení do Laodiceje, který se tento sbor dostal do stejné situace jako Izrael za dnu proroka Ozeáše. A tam píše, tam je napsáno, radím ti, říká vlastně Pán Bůh, abys u mne nakoupil zlata přečištěného ohněm a tak zbohatl. Ten sbor v Laodiceji je sbor v dostatku, spokojenosti, zavedený, etablovaný. Ale Pán Bůh mu říká, nakup u mě toho zlata přečištěného ohněm a bílý šat, aby ses oblékl, a mask potření očí, abys prohlédl. Jistě jsou to symboly, zlato, šat a mast. Zlato, abys měl dostatek, ale podle mě, podle mé vůle, tedy zlato přečištěné ohněm. Ten dostatek, který ale je přečištěný ohněm. a bílý šat, tedy aby nebylo vidět tvou nahotu, a mast k potření očí, abys prohlédl. V té Laodicei byli velice hrdí na to, celé to město, že jsou bohatí, že mají dostatek zlata. Nádherné látky, exportovali to do celého tehdejšího světa. Tedy šaty to z Laodiceje, jo, to je jako dneska prostě, já nevím, nějaký značkový zboží, nějaký speciální, se řekne, no, já nevím odkud. Prostě tehdy v oblečení z Laodiceje, to bych vám opravdu přál, to by bylo něco. No ale, jo, a měli a vyráběli mast na hojení. Velice výbornou jako lékařskou záležitost. No. A byli hrdí na tyto tři a ještě další věci, to milenky, byli hrdí na ně. No a pan Bůh vzkazuje tomuhle sboru, víš co? Zlato je dobrý, ale ne to, co máš, ale to moje, přečištěné ohněm. Oblečení z Laodice je skvělý, ale ne ty vaše, ale moje. Moje oblečení, bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu, tedy tvoje hříchy. No a mast, potření očí, abys prohlédl, abys to všechno viděl, aby si skutečně dokázal rozpoznat. Tedy to je rada podle dopisu do Laodiceje a my se můžeme modlit stejným způsobem. Zlato přečištěné ohněm, když už chceme ten dostatek, oblečení, bílý šat, aby nebylo vidět naše hříchy. A mast k potření očí, abychom prohlédli. Hospodinova mana nenasytí jenom tělo, ale prospěje i duši. Kristův kříž promění hořké vody ve sladké a jeho rozlomené tělo je chlebem našeho života, jeho prolitá krev novou smlouvou mezi námi a naším pravoplatným manželem. Tak se vracejme k těmto věcem, které jsme poznali na poušti, kde jsme byli jenom my a náš Hospodin. Amen.
Takže